Бишкекте саат 20, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерине Азаттык радиосу 2 май шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Исай Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуш кылды. Президент жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун ошондой эле саясий партиялар үчүн парламентке өтүү босогосун 7% 9% президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2 млн сомго көтөрүү сыяктуу сунуштар киргизилди.
100 000 берипчилер жана реалдуу түрдө катышпай эле ошо шайлоонун процессин өзүн башка мүнөздөмөгө буруп жербеш максатында серьезный реалдуу түрдө катыша турганда мүмкүнчүлүк боло тургандай болуп бул күрөөлөр көбөйүп атат.
Казакстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун жактоочусу улут жана диндер аралык кастыкты козутту деген айып менен 5 жылга кесилди. Алдыдагы жарым саатка биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Москва полициясы Кыргызстандын жаранынын дене бөлүктөрү Таштандыга ыргытылган деген маалыматты иликтей баштаганын маалымдады. Андан бир нече саат мурда 2 майда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги окуя боюнча кенен маалымат сурап, полициянын Москва шаардык башкармалыгы менен тергөө комитетине кайрылганын орусиялык маалымат каражаттары билдирген. Полиция адамдын дене бөлүктөрү 24 апрелде Москвадагы үйлөрдүн биринин жанындагы Таштанды чакасынан табылган. Алар соттук медициналык экспертизадан соң ыргытылышы мүмкүн деп жатат. Эгер андай болгон анык алса, тиешелүү кызматкерлер дисциплинардык жоопко тартыларын борбордук полициянын басма сөз кызматкери билдирген. 1 майда орусиялык маалымат каражаттары тарабынан бир нече сөөктөр, теринин чачтын калдыктары январдагы авто кырсыкта өлгөн кыргызстандык 4 кишиге таандык болушу ыктымал деген маалыматтар жазылган. Өзгөн районунун Зергер айылынын кооптуу тилкесинде жашагандарга 4 көл аймагынан 42 гектар жер бөлүндү. Бул тууралуу Азаттыкка Зергердин айыл өкмөтүнүн башчысы Дилмухаммед Бокош билдирди.
Ошол жер азыр трансформация болуп атат. Бүгүн 2-3 күндүн ичинде бүтүп калса, биздин айыл өкмөтүнөн буга чейин биз 394 үй бүлөнүн тизмесин бергенбиз. Бүгүн дагы азыр ушул айылдагы өтө кооптуу жерде жашаган жарандардын тизмесин районго жөнөттүм.
29 апрелде Зергер айыл аймагындагы Аюусай кыштагындагы тоонун боорунан көчкү түшүп 24 адамды басып калган, алардын 11 балдар. Бул аймакта жалпысынан 328 түтүн коопсуз жайга көчүрүлүшү керек. Ал тапта президенттин фондунан көчкүдөн мерт болгондордун жакындарына 700 000 сом бөлүнгөнүн билдиришти. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин шейшембинин кечинде телефондон сүйлөшөт. Бул тууралуу Ак үйдөн кабарлашып, лидерлер Сирия жаңжалын талкуулашарын билдиришти. 7 апрелде АКШ Сирия өкмөтү элине химиялык курал колдонду деп Асаддын ава базасына соккурган. Орусия муну кескин айыптап чыккан. Кийинчерээк Путин Вашингтон Москва алакасы Обаманын тушундагыдан да начарлап кеткенин айткан эле. Ошондон бери эки лидер байланыша элек болчу. Ага чейин 2 рет Трамптын инаугурациясынан кийин жана Санкт-Петербургтагы терактка байланыштуу телефондон сүйлөшкөн. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуштап, тиешелүү комитетке кайрылды.
Октябрь эмне үчүн октябрь 15-и? Эки турга дагы, анан кийин бороодук шайлоо комиссиясы дагы 20 күнгө чейин жыйынтыгын жыйынтташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошсо соттошконго да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт.
Өмүркуловдун сунушу адегенде тийиштүү комитеттерде, андан соң парламенттин жалпы жыйынында каралары күтүлүүдө. Буга чейин оппозициячыл Ата Мекен фракциясы баш мыйзамга таянып шайлоону августта өткөрүүнү сунуштаган. Борбордук шайлоо комиссиясы буга президентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптарына таянып, шайлоо 19 ноябрда өтүшү керектигин айткан. Кытай 2016 жылдын 1 январынан тарта чет элдиктерге виза берүү тартибин катаалданткан. Бул бир гана Кыргызстанга тиешелүү эместигин Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров билдирди.
Баардык чет мамлекеттин жарандары Кытай визасын алыш үчүн өзүнчө бир талаптар киргизген, жаңы талаптарчы. Кытайга эмне себеп менен бара турган болсо, ошол жактан Кытайдан чакыруу алуу шарт болуп калган да.
Өткөн жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардуу жасап өзү да наут болгон. Элчиликтин 3 кызматкери жаракат алган. Бул окуя Кытайда окуган кыргызстандык студенттердин, Кытай менен иштеген ишкерлердин виза алуусунда кыйынчылык жаратып, Тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен виза алышкан болчу. Палестиналык Хамас тобу Израилге байланыштуу турумун жумшарткан саясий документ жарыялады. Анда 67-чи жылкы 6 күндүк согушта Израиль оккупациялаган аймактарга Палестина өлкөсүн куруу идеясын колдоору белгиленип, бул улуттук консенсустун формуласы деп айтылат. Документте күрөш еврейлерге каршы эмес, оккупант катары Израилге каршы болуп келгени дагы айтылат. 5 парактан турган программаны Катарда Хамастын ливандык лидери Халет Машал жарыялады. Израиль премьер-министринин маалымат катчысы Дэвид Кейес буга байланыштуу Хамас дүйнөнү алдоого аракеттенүүдө, бирок ал ишке ашпайт. Алар террор туннелдерин казып, тынч израилдиктерге миңдеген ракеталарын атууда деп билдирди. 9 майдан 13 майга чейин Тажикстандын Душанбе жана Курган Тепе шаарларында Өзбекстандын маданият күндөрүн өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Тажикстандын маданият министрлиги билдирди. Министрлик 5 күндүк иш-чара эки өлкөнүн эгемен тарыхында биринчи ирет өтүп жатканын белгилейт. Анда белгилүү өзбек ырчылары концерт коюп, өзбек фильмдери жана искусство экспонаттары көрсөтүлөт. 20 апрелде Душанбеде өзбекстандык товарлардын көргөзмөсү дагы өткөн. Анда тараптар 35 миллион долларлык соода келишимине жетишкени кабарланган. Апрелде эки өлкө 25 жыл мурда токтотулган аба каттамдарын дагы жандандырышкан эле. Өзбекстанды Ислам Каримов башкарып турган узак жылдар бою коңшулардын транзиттик маршрут, чек ара коопсуздугу жана суу ресурстары боюнча мамилелери чыңалып келген. Айра.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 3 майда Ысык Көл ойдоонун чыгышында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 1-3 градус үшүк жүрүп, бүчүр байлаган жана гүлдөгөн мөмө жемиш бактарына өсүмдүктөргө коркунуч алып келет. Эртең Кыргызстан аймагында жаан жаабайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абан температурасы чүй жана талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош Жалабад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус жылуу. Айрым жерлерде 0-2 градус үшүк жүрөт, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Президенти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору эми парламенттин тиешелүү комитеттеринде каралмакчы. Мыйзам долбоорду саясий партиялар үчүн парламентке өтүү босогосун 7%-дан 9%-га, президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2 миллион сомго көтөрүү сыяктуу сунуштар киргизилген. Булар туурасында демилгечи депутаттардын бири, Республиката Журт фракциясынын өкүлү Мирлан Жээнчироев кабарчыбыздын суроолоруна жооп берген маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Бул негизги өзгөрүүлөр эми бул жанагы 15-жылы, 16-жылы эми шайлоо өткөндөн кийин кандай бир мүчөлүштөр болбоду эле, элден да кайрылуулар түшкөн. Бул жанагы шайлоо тизмелери боюнча андай бир мүчөлүштөр болгон. Ошолорду оңдоо иретинде биздин сунуштап атабыз ушул конституциялык мыйзамга, долбооруна ошо алдын ала тизме болсун, анан кийин тиги көзөмөл тизме, контрольный деген, анан эң акыркы окончательный список болсун деп. Бул 60 күн мурун алдын ала элге мындай коомчулукка массалык маалымат каражаты аркылуу, телерадио аркылуу, цифра телевидение кирип аткандан кийин ошол жерден да ТКК мүмкүнчүлүк берип, ал алдын ала элге бир жардама берип айтып, өзүн тизмеден текшерүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди да. Шайлоо процессине мына өзүңүздөр билесиздер, президенттик шайлоо 4 ай мурун эле шайлоо дайындалат, анан дайындала баштайт да элдин баардык шайлоого. Биз айтып атабыз, Жогорку Кеңеште да ошо 100 күн, азыркы 65 күн эмес, эң кеми 90 күнгө чейин алдын ала шайлоо жарыяланыш керек, шайлоо комиссиялары ачыла башташ керек. Чет өлкөдө биздин жарандар мындай айди карталары жок болуп калып, кээ бирде добуш бербей калат да, биз ошолорго чет мамлекеттеги жашаган биздин жарандарга ошол мамлекеттик чет өлкөлөрдө колдонуп отурган паспорттарды колдонуу маселесин сунуштадык. Дүйнөдөн өтүп кеткендер же болбосо башка жака көчүп кеткендерде да ошо шайлоо тизмелерде жүрөт дейт. Биз ошолорду жокко чыгарыш максатында ошол 60 күн болобу, 20 күн деп коюлат, ошолор тизмелердин баардыгы ачыкталып, шайлоо тилкелик участкаларга эл тааныша турганда мүмкүнчүлүк түзүлүп берсин деген сунуштамалар болуп атат. Шайлоонун жыйынтыгын чыгарып атканда протоколдорун замат эле ошол жерде кол коюлгандан кийин ошол жердеги стендке коюлсун, аларды сүрөткө тартып, видеого тартып мүмкүнчүлүгү ачылсын. Ушул жана шайлоодо болуп аткан процесстер транспаренттүү болсун деп ушундай сунуштамаларды киргизип атам.
Президентке талапкерлердин күрөөсүн 2 миллион сомго чейин көтөрүүнү сунуштап атасыздар да, анан бул айрым эксперттер чөнтөгү калыңдар эле келип калат дегендей сындар дагы айтып келе жатышпайбы? Кандай анализ жасалдыбы сиздер сунуштаганга чейин?
Биз анализ жасадык. Мына өткөн шайлоолордо 80 ашык талапкер катышкан, күрөөсү 100 000 сом болчу. Бирок ошону менен кошо ошол кишилердин тизмеге киргизүү маселеси, аларды бюллетендерди чыгаруу, шайлоонун негизги процессине кетүү маселеси, мына борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы маалымат айтты, 200 000 ашык акча каражат кетет да. Анан кийин өзүңүздөр билесиздер, ар бир талапкер конституцияда белгиленген бир берене бар, 30 000 кол топтоп келиш керек. Ошол 30 000 тарапташтары болсо, анан жана ошол тарапташтар колдосо, биз күрөөнү ошо жанагы акча каражаттарды мындай 100 000 берип, кээбирлер жана реалдуу түрдө катышпай эле ошо шайлоонун процессин өзүн башка мүнөздөмөгө буруп жибербес максатында мындай серьезный реалдуу түрдө катыша тургандай мүмкүнчүлүк боло тургандай болуп бул күрөөлөр көбөйүп атат. Бул али кабылланган эле чечим, бул дагы жогорку кеңеште карап турган эмес.
Дагы бир сунуш, ушул парламентке келчү саясий партиялардын болсогосун 7%-9% чейин көтөрүү керек деп айтып атасыздар. Жарандык коомдун өкүлү Динара Ушурахынова дагы партиялык система менен келчү жаштар же жаңы түзүлгөн партияларга тоскоолдук берчү жагдайлардын бири, муну азырынча кое туруш керек, эртерээк деген пикирин айтпадыбы? Эмне алып келет ушул 9%-га көтөрүү?
9% бул биздин коомдо мына 200 ашык партиялар түзүлгөн, өзүңүздөр билесиздер. Бүгүн партияны өзүңүздөр билгендей эле бир 100 киши эле кол топтоп эле түзүп коюп атат. Бирок реалдуу күчү жок болуп атат. Шайлоого деле ошо аттанып чыкканда реалдуу күч болсо экен, ар бир ошо саясий күчмүн деген, саясий лидермин дегендер ошо сүйлөшүүгө, бири бири менен бир акимгеке, бир кызматташууга бир түрткү берет деген ойдо сунуштап атабыз. 9%га көтөрүлгөндө бул саясий күчтөр бири бири менен кошулуп күчтөнө баштайт.
Дагы бир маселе квотага байланыштуу. Бул тизмедеги аялдар, жаштарга же болбосо азчылыкка берилген квоталар ошол боюнча сакталсын деген сунуш айтылды. Мисалы тизмедеги аялдар кетсе, ошонун ордуна аялдар келиш керек деген бир сунуштар буга чейин айтылып келбеди беле? Бул дагы киргизилдиби?
Ал сунуштама бар. Биринчиден гендердик теңдүүлүктү сакташ максатында анан аялдарды ушу жогорку кеңеште эгерде аял киши мандатын тыштаса же болбосо тизмеден чыкса, анын ордуна ушу аял киши кире турган бир сунуштама кирип атат да, долбоорунда бар. Дагы бир сизге айтып отурган нерсе, ошонун баарын эске алып, бүгүн талапкер өзү келип арыз жазмайынча борбордук шайлоо комиссияга эч ким аны тизмеден чыгара албайт. Жана өзүн ыктыяры менен эле гана келип, ошонун баары менен арызын өзү жеке лично тапшырмайынча бул арыздар каралбайт. Анан кийин борбордук шайлоо комиссиясы кайсы убакта чечим алардын астында келип да арызын артка тартуу мүмкүнчүлүгүн коюлду да. Бүгүн өзү арыз жазып өзү кетмейинче аны эч ким чыгара албайт.
Бул ушу парламенттик шайлоонун алдындагы ызы чуу талаш тартыштарга байланыштуу болсо керек. Себеби мен арыз жазган жок элем, башка бирөө жазып коюп тизмеден чыгарып коюптур деп соттошуулар бир топ болбодубу?
Ошол тажрыйбаны, ошол жанагы болгон маселелердин баарын, коомдо суроо тараткан маселелердин баарын эске алып ушул өзгөрүүлөрдү киргизди. Эми бунусунда өзүм жаздым, өзүм жазбадым деген маселе болбойт. Өзү жеке келип бермейинче борбордук шайлоо комиссиясы ал арыздарды кароого мүмкүнчүлүк жок ага.
А партиялар да ошого жараша түзөт да демек тизмени?
Алар да ошого тизмени түзгөндө алдын ала ошонун баарын эске алып тизме түзөт да.
ободо азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Эми Казакстандагы окуяларга кайрылсак, Астананын Сары Арка райондук соту Жахаба күбөлөрү диний уюмунун жактоочусун улут жана диндер аралык кастыкты козуттуу деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратты. Ушул жылдын январь айында 60 жаштагы жахапчы Теймур Ахмедов улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Ахмедов өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келатат. Токтосун Шамбетов сөздү улантат.
Ахмедовдун жактоочусу Наталья Кононенко сот чечимин кайра даттана тургандыгын билдирди. Адвокатынын айтымында сот ишинде негизги далил болуп жаткан жаздырылган аудионун айыптоого ыңгайлуу үзүндүлөрү гана угузулган.
Ишти кароо боюнча айтсам, сот жана прокурор айыптоо позициясында болушту. Сот жаздырылган маектеги Ахмедов тактоочу бөлүктөрүн кароодон баш тартты. Ошондой эле 19 дискке жаздырылган маекте чагымчыл суроолорду бергендердин аудиосу дагы бар болчу. Бирок сотто ал эске алынган жок. Алар Ахмедовду өткөн жылдын 9 майынан 4 ноябрга чейин жаздырышкан. Анда сын пикирлер айтылган. Ал тыюу салынган эмес да.
4 айга чукул камакта жаткан Теймур Ахмедов соттун өкүмүн сабырдуу мүнөздө кабыл алды. Өткөн жумадагы соттук отурумунда ал өзүн күнөөлүү сезбэрин айтып, соттордон акыйкат жана ырайымдуу болууну өтүнгөн. Сотко катышкан Казакстандагы Жахова күбөлөрү, диний уюмунун мүчөлөрү Ахмедовго чыгарылган чечимге нааразычылыгын билдиришти. Сарыарка райондук ага прокурор Баурджан Кулмагамбетов соттон Ахмедовго 6 жыл жана 8 ай жаза берүүнү өтүнгөн эле. Коопсуздук кызматынын буга чейин берген маалыматын алайык. Теймур Ахмедов жана Асаф Гулиев аттуу жаран өкө май айынан ноябрга чейин Астанада ар кайсы батирлерде бир нече диний жыйын өткөрүшкөн. Маектешүү форматында өткөрүлгөн жыйында Ахмедов ислам жана православ дини тууралуу терс пикирин билдирген дейт расмий орган. Соттук экспертиза жыйындарда жаздырылган маектешүүлөрдөн диний кастыктык козутуу белгилери бар деп табышкан. Жыйынга катышкандар Астанадагы студенттер экени айтылат. Алар кылмыш ишинде күбө катары көрсөтүлүп, жеке коопсуздугуна байланыштуу жабык режимде суралышкан. Бирок Теймир Ахмедовдун аялы диний жыйындар студенттер делген кишилердин демилгеси менен өткөрүлүп, маектешүүдө провокациялык суроолорду беришкенин айтууда. Жыйындар жаздырылып жатканын Ахмедов билген эмес. Ошол маектешүүлөр жаздырылган 19 дисктеги аудиолор кылмыш ишинин негизин түзүүдө. Жахвачы Ахмедовду коргоо үчүн жергиликтүү жактоочулардан башка Орусиядан Виталий Кузнецов жана Канададан Шейн Брейди аттуу адвокаттар келишкен. Жактоочулардын пикиринде Ахмедов атайын кызматтын студенттер схемасынын курмандыгы болууда. Алар ушундай эле жагдайда 2015 жылы диний кастыкты козуткан деп 2 жылга эркинен ажыратылган чиркөө кызматкери Ыкылас Кабду Акасовду мисалга тартышат. Кабду Акасов шаардагы студенттерге лекция өтүп жатып, топтордун араздашуусун козуткан пикирин билдирген деп айыпталган. Ахмедовдун жакындары жана адвокаттар соттолуучуну рак илдети менен ооруп жатканын айтып келишет. Өзүн темир менен диндеш санаган Асаф Гулиев Ахмедовдун кылмыш иши бирге тергелип, бирок кийин бөлүнүп иликтенген. Асаф Гулиев ушул жылдын февраль айында тагылган айыпты мойнуна алып, кылмыш жаза кодексинин 174-чү беренеси болгон дин улут аралык кастыктык козутуу айыбы менен 5 жылга кесилген. Аларда 2017-2020 жылдардагы диний чөйрөнү көзөмөлдөө боюнча Дин иштери министрлиги жана жарандык коом жаңы концепция сунуштоодо. Анда өлкөдө диний чөйрөдөгү абалга көзөмөлдү күчөтүү каралган. Ошондой эле светтик негиздерди бекемдөө менен өлкөнү өнүктүрүү деген мамлекеттик саясат иштелип чыгуусу каралган. Расмий маалыматка ылайык, Казакстан аймагында 3658 диний уюм жана алардын филиалдары катталган. Өлкөдө 2550 мечет, 495 протестанттардын, 294 православтардын жана 109 католиктердин чиркөөсү жана бир нече диний уюмдардын сыйынуучу жайы каттоодон өткөн. Эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясынын 26 апрелде жарыялаган жылдык баяндамасында Казакстан өзгөчө тынчсыздануу жараткан өлкөлөрдүн ичинде болбосо да, диний эркиндик жаатында көйгөйлүү 12 өлкөнүн катарында турат. Жахабачыларга Кытай, Түндүк Корея, Сауд Араб өлкөлөрүндө, Борбор Азиянын ичинен Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанда тыюу салынган. Жакында эле Орусияда дагы 1991 жылдан бери расмий иш жүргүзүп келген Жахова күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Москва полициясы Кыргызстандын жаранын дене бөлүктөрү таштандыга ыргытылган деген маалыматты иликтей баштаганын билдирди. Өзгөн районун Зергер айылынын кооптуу тилкесинде жашагандарга Төрткөл аймагынан 42 гектар жер бөлүндү. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин бүгүн кечинде телефондон сүйлөшөт. 19 9-13 майда Тажикстан Душанбе жана Кургантөпө шаарларында Өзбекстандын маданият күндөрүн өткөрүү пландалууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоонун 5-ci октябрда өткөрүүнү сунуш кылды. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин президенттик шайлоонун мөөнөтүн 19 ноябрда белгилеген. Парламенттеги оппозициячыл азчылыктагы Атамекен фракциясы болсо шайлоо август айынын этегинде өтүшү керек деп билдирген. Эле толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча атайын жумушчу топ иштеди. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты бул мыйзам долбоорунун авторларынан бири Дастан Бекешев шайлоонун мөөнөтүн эртелетүү тууралуу сунуш айтылганын билдирди.
Экинчи тур болуп калса, бул экинчи тур практически жаңы жылга түшүп калат экен. Ошондуктан биз аны жылдырайлы деп атабыз. Мына мисалы Иса Шашыкулович сунушту берди 15 октябрга жылдырайлы деп. Биз аны бүгүн дагы карап чыгабыз. Силер дагы бүгүн өзүңүздү, оюңузду айтасыңар. Биз аны сөзсүз биякта жазып, анан комитетке алып барганда бүт барын талкуулоо дагы кылабыз.
Атамекен фракциясы буга чейин президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштаган эле. Фракция лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов азыркы президент 2011 жылы 1 декабрда ант берип кызматка киргендиктен жаңы президент ушул жылдын 1 декабрынан кечикпей ант берип кызматка кириши керек деп эсептейт.
Конституциянын 61 беренесинде бадырайып так даана жазылып турат. Президент 6 жылдык мөөнөткө шайланат деп. Андан башка оговорка, башкача чтение, аны башкача интерпретация кылганга конституция эч кимге жол бербейт. Ал эми жанагы 63 статьянын 2 пунктундагы президенттин мөөнөтү жаңы президент ишке киргенден кийин бүтөт дегени ал ошол инаугурация процесси. Инаугурацияда ант бергенден кийин жаңы президент өз кызматына киришет. Эски президенттин мөөнөтү ошондон баштап бүтөт деген эле оговорка жерде. Кээ бир эксперттердин айтып аткан логикасы боюнча 63 статья менен жаңы президент келмейинче отура берет анда 1-2 жыл деле. Улам бир шайлоону жокко чыгарып коюп. Ал хаоста.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова болсо, шайлоо мөөнөтүн 1 декабрга байлабаш керек деген кайчы оюн айтты. Ал президенттик шайлоо мыйзамда белгиленген күнү өтөт деп да кошумчалады.
Когда мы обсуждаем этот вопрос, мы не должны исходить из вопроса о том, что к 1 декабря непременно все процедуры и передача полномочий должна быть осуществлена. Выборы, согласно конституционному закону, назначаются на проводятся в 3 воскресенье ноября, и, соответственно, даже при проведении повторного голосования президент будет считаться избранным в 3 воскресенье ноября, если, конечно, она не претерпит изменения в процессе принятия закона, который сегодня обсуждается. Если в процессе сегодняшних обсуждений и последующего обсуждения в парламенте будут внесены изменения, касающиеся даты выборов, мы будем руководствоваться тем законом, который будет принят.
Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов азаттыкка комментарий берип жатып, шайлоону 15 октябрга белгилөө сунушун мындайча чечмелеп берди.
15 октябрдан кийин эки турга дагы Бороодук шайлоо комиссиясы дагы 20 күнгө чейин жыйынтыгын жыйынтташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошто соттошконго да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт. Анан шайланган күн 15 октябрь болуп эсептелет. Президент 15 октябрда шайланды деген болот. Ошон үчүн бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болбойт. Бул жерден проблемандагы ойлоп таап проблема кылбаш керек, жөн эле ажиотаж кылбаш керек.
Президенти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамды өзгөртүү боюнча парламенттик угууда шайлоочулардын тизмеси, аялдарга берилген квота, шайлоо күрөсү боюнча дагы сунуштар айтылды. Мисалы, президенттикке талапкерлерге күрөө акыны 100 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин көтөрүү демилгеси болду. Эми бул сунуштар алгач парламенттин тиешелүү комитеттеринде, андан соң жалпы жыйында 2-ci окууда каралмакчы. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Аны обого Бактыгүл Чыныбаева алып чыгат. Бүгүн чукул кырсыкка учураган жакындарын жоготкон адамдарга психологиялык жардам берүү маселеси жөнүндө сөз болмокчу.
2 майдагы маалыматтар боюнча 29 апрелде Өзгөн районунун Аюу айылында болгон жер көчкүдөн жабыркаган дагы 5 адам райондук ооруканада дарыланып жатышат. Алардын дээрлик бардыгы невроз, кан басымдын көтөрүлүүсү сыяктуу дарттарга чалдыгышкан. Ал эми бирөөсүнүн мээсине кан куюлуп реанимация бөлүмүндө. Чукул кырдаалдар адам организмине кандай таасирин тийгизет? Алгач жүрөк кан тамыр органдарына каплет башка түшкөн кайгынын кесепети тууралуу жүрөк кан тамыр микрохирургу Элзар Токтоназарова буларга токтолду.
Стресс болгондо спазм болот да. Артериялар болсо кан тамырлар азы кичинеп кетишиптир. Эгерде буга чейинки неме оорулар болсо жана атеросклероз, бляшка деп артериялар үндөрү мындай неме суюмуй болуп турса, шоковое состояниеда тромб болуп калышы мүмкүн.
Кокус мындай акыбалда калган кишиге медиктер жанында болбой калса кандай жардам керек болот деген суроо жаралат. Кайгыга баткан кишинин буту колу тырышып же эси болуп бара жатса, анда аны таза абага алып чыгып, терең дем алуусун шарттоо зарыл дешет адистер. Дароо берилчү жардам тууралуу дарыгер Токтоназаров мындай кеңештерин берди.
Эгерде симптом болсо ошондо жардам берди. Мисалы, давлениеңиз көтөрүлсө, давлениеңизди түшүрүш керек. Давлениеңиз түшүп кетсе, көтөрүш керек. Медик тарабынан бизники мындай да, кайсы жагы бузулуп баратса, ошол жагын кайра калыбына келтирүү. Мындай жөнөкөй кишилерге жардам да, ал это все-таки психология. Анан жана краш синдром деген болот, обычно жер титирөөдө неме болуп атат да, таш, бетон неме стеналар базып калышы мүмкүн да, кишинин буттары мисалы. Бутугун басып калса, анан кийин мисалы 6 сааттан дольше жатып калса, бутун баскан бойдончу его обратно не стоит вытаскивать. Бутун ошол жерден эле шина коюп, надо будет ампутировать. Ошону ампутация кылат, эгерде биринчи 6 саатта табылса киши, анда бутугу наоборот адамга зыян болушу.
Ал арада Кыргызстанда чукул кырдаал учурунда психологиялык көмөк көрсөтүү маселеси азырынча кеңири масштабда ишке аша элек. Дарыгерлер менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнчө иштегендиктен окуя болгон жерге биринчи эле куткаруучулар барышаарын. Бирок Орусия же башка чет өлкөдөгүдөй алардын курамында тирүү калгандарга психикалык жардам берчү адистер жоктугун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова ырастады.
Бизде эме жок да, психологиялык эме көрсөтөт да, медицинада бар да, медиктерде, медиктер катта. Бизде спасательдер бар. Например, чукул кырдаалга тап алганда, ал жака бир гана эмчесин, мисалы, бир гана өкөмдөн куткарушулар барбайт да, ал жака мисалы МВДнка барат, милиция барат, скорая помощь барат. Анан ал жерден ошол жакта иш чара эме чогуу кылат да. Бизде именно психолог деген эме жок. Штатный категория жок да. Водолаз деген бар, өрт өчүрүүчү, суучу куткаруучу деген категория бар. Муктаждык кээде болуп калат, баягы кырдаалга байланыштуу болот. Мисалы, Өзгөн районундагы көп адам аябай психологиялык жактан жабыр тарткандар да бар. Бирок ал жерде атайын медициналык бригадалар жеринде иштеген, успокоительный берип, жерден успокоить деген ушундай аракеттер көрүлгөн да. Бизде куткаруучу гана бар. У нас, к сожалению, пока психологов нет.
Республикалык психикалык саламаттык борборунун башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев да чукул кырдаал учурунда психологиялык жардам берүүчү атайын адистердин жоктугунан улам бир топ кыйынчылыктар келип чыгып жатканын белгиледи.
Республика боюнча андай адистер абдан жетишсиз. Мен радиодон, телевидениядан биле көрүп атам, что Оштун врачтары ошондой бригаданы уюштуруп, кетирип, ошо иштеп атат. Жерли жерлерде айылда иштеп атат деп уктум. Бирок баягы мурдакы жана чрезвычайный случайларда катуу шарттарда жанагы Москвада 14 кыз өлбөдүбү, анан кийинки жана самолетта кулаганда происшествие болгондо билип атам, что ошондой шарттарга өзгөчө министрликтин эме ичинде ошондой бригадалар болуш керек. Мен ошол тууралуу психиатрлар, психотерапевттер болуш керек. Саламатты сактоодо же болбосо жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин составында болуш керек. Мен жана Москвага барганда мен өзүм барып келдим да, ошо Москвадагы МЧСтин врачтары менен сүйлөшүп, көп нерселерди ошо Москвадан чечтик, мындай билип келдим эле. Ошондо мен өзүмдүн тарабынан дагы айттым эле, ушундай бригадалар биз ошондойлорду жанагы өзгөчө жаман кырдаалдарды күтүп отурбай эле мурдатан эле бригада кылып түзүп койсок жакшы болот эле. Анын баары менин оюмча жана финансыга эле барып такалып атат да.
Буга кошумча Эрмегалиев акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарында жана интернетте кырсык болгон жерди, жансыз денелерди же канга боелгон адамдарды, кайгылуу кадрларды кайра-кайра көрсөтө берүү көпчүлүктүн психикасына терс таасирин тийгизип жатканын айтты.
Союз учурунда СМИлер катуу аварияларды, катуу трагедияларды көп көрсөтүп атат экен. Мурда мындай илгеп-илгеп, анан кийин элге таратчы. Азыр болсо чүчтө журналисттер чоо кичинекей чымынды төө кылып туруп көрсөтүп атышат. Ошондо эле туура эмес, адамдарды жүйлүктүрүп, адамдарды коркутуп мындай андай шарттарды алып келбегенге аракет кылыш керек да менин оюмча. Адамга стресстерди алып келет да, конечно, мындай баардык эле кишилердин нерви бирдей эмес да, ошон үчүн кээ бир нерселерди мындай өлчөм менен бериш керек. менин оюмча да баардыгын эле чыгара бергенде баардык адамдар бирдей кабыл албайт да. Кээ бирөөнүн нерви начар, кээ бирөөнүкү карыган, кээ бирөөлөрү жаш жаңы өсүп келаткан нерв ушулорду көрсө дүүлүгүп кичине нерви козголушу мүмкүн.
Дүйнөлүк саламаттык уюму депрессия, коркуу жана чочулуу сыяктуу психикалык дарттарга, чукул кырдаалдарга күбө болгондордун 4% учурарын, посттравмалык стресс же жакындан айрылгандардан кийинки депрессияга болсо 20% ал эми жөнөкөй психологиялык соккуга көп сандаган адамдардын кабыларын аныкташкан.
Сергек жашоо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева даярдады. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай Көз Шарат талкуусунун кайталоосун сунушабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 2-май шешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздан Арай Көз Чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул ирет Өзгөндөгү кар, кечиресиздер, жер көчкүндү трагедияларды кантип алдын алыш керек деген тема талкууланмакчы. Талкуунун алдында болсо соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Өзгөн районундагы Айысу Сай айылында көчкү басып калган дагы 2 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришти. Учурда алардын тек жайы такталып жатат. 29-апрелде аталган кыштакка жер көчкү түшүп 7 үйдөгү 24 адамды басып калган. Алардын үчөөнүн сөөгү 30-апрелде табылган. Топурактын көлөмү чоң болуп, издөө иштеринде кыйынчылык жаралгандыктан аалымдар кеңеши кырсык болгон жерди мүрзөгө айлантып, казуу иштерин токтотуу боюнча фатва чыгарган. 2-майда муфтият өкүлдөрү тургундарга ал чечимди түшүндүрүп, топурак алдында калгандарга жаназа окулган, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги издөө улантып жатканын маалымдады. Бул тапта жер көчкүдөн жабыркаган каражат чогултулуп жатат. Аны улуттук кызыл жарым ай коому менен демилгелүү жаштар клубу уюштурууда. Азык түлүк, акчалай жардам жана кийим кече берип көмөктөшүүнү каалагандар 8-майга чейин кызыл жарым ай коомунун Ош шаарындагы кеңсесине кайрылса болот. Кеңсе Ош Нуру мейманканасынын маңдайында жайгашкан. Андан сырткары 50 сомдон эсеп ачылган. Жардам берүүнү каалагандар 0778-81-92-18 телефон номуруна чалса болот. Көчкүдө мерт болгондордун жакындарына президенттик фонддон дагы 700 000 сом бөлүндү. Президент Режеп Тайып Эрдоган Европа биримдикке мүчөлүк маселесинде Түркия сунуштаган аспектилер боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды. Болбосо Анкара эч кандай талкуу жүргүзбөй, биримдик менен кош айтышары да эскертилет. Түрк президентинин бул билдирүүсү Акыйкаттык жана Өнүгүү партиясына кайра мүчө болушуна байланыштуу салтанатта айтылды. Андан бир нече саат мурда 2-майда Европа биримдиктин кеңейүү боюнча комиссары Йоханнес Хан Эрдоган баштап келген Түркия биримдикке кирүүдөн айнып кетти деген эле. Түркия Европа экономикалык коомчулугуна же болбосо Евро биримдиктин мурдагы түзүмү кирүүгө 1987-жылы арыз берген. 2005-жылы Евро биримдикке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөр башталган. Анын алдында Түркия өлүм жазасын жойгон эле. Бирок быйылкы референдумдан кийин Эрдогандын өлүм жазасын калыбына келтиребиз дегени Түркия биримдикке киргизилбеси эскертүү менен коштолгон. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму күбөлөрдүн жаңы маалыматтары Сирия өкмөтү декабрдан берки чабуулдарында 4 ууктуруучу химиялык курал колдонгонун көрсөтүүдө деп билдирди. Анын ичинде 4-апрелде 90 ашуун адамдын өмүрүн алган Хан Шейхун чабуулу бар экени да айтылат. Өкмөттүн ууктуруучу каражаттарды колдонушу бул өлүмдү көбөйтүү жана бул анык бир схеманын бөлүгү, деди уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот. 1-майда жарыяланган баяндамасында уюм бул чабуулдар Сирия өкмөттүк күчтөрүнүн химиялык куралды кеңири колдонуусунун бир бөлүгү экени айтылат жана ал адамзатка каршы кылмыш болушу мүмкүндүгү белгиленет. Human Rights Watch чабуул болгон жерге барып изилдөө жүргүзө алган эмес, бирок алар 60 күбөнүн көрсөтмөлөрүнүн курмандыктар менен жергиликтүүлөр тарткан фото видео материалдардын негизинде тыянак чыгарышканын билдиришти. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия президенти Владимир Путин шейшембинин кечинде телефондон сүйлөшөт. Бул тууралуу Ак үйдөн кабарлашып, лидерлер Сирия жаңжалын талкуулашарын билдиришти. 7-апрелде АКШ Сирия өкмөтү элине химиялык курал колдонду деп Асаттын аба базасына соккурган эле. Орусия муну кескин айыптап чыккан. Кийинчерээк Путин Вашингтон Москва алакасы Обаманын тушундагыдан дагы начарлап кеткенин айткан болчу. Ошондон бери эки лидер телефондон байланыша элек болчу. Ага чейин 2 Трамптын инаугурациясынан кийин жана Санкт-Петербургдагы терактка байланыштуу телефондон сүйлөшкөн. 2016 жылы Кыргыз армиясында кызмат өтөгөн 6 жоокер каза болгон. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин идаралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин жыйынында акыйкатчы Кубат Отурбаев билдирди. Аскерлердин өлүмү боюнча көп учурда өз жанын кыйды деген негизде кылмыш иши козголбой калаарын белгилеген омбудсмен факты боюнча ишти токтотпой тергөө сунушун айтты. 2015 жылы 10 жоокер, ага чейинки 3 жылда 52 жоокер каза тапкан. Дээрлик бардык фактылар боюнча тергөө алар өз жанын өзү кыйган деген тыянак чыгарган. Бирок бир да тене мындай бүтүмгө макул болгон эмес жана уулдары зомбулуктун курмандыгы болгонун айтып келишет.
Али, ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтыбызда бар, берүүбүздү улантабыз. Обода Азаттык радиосу эми жер көчкүлөрдү алдын алуу чараларын талкуулаган арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофону Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстанда улам улам жер көчүп жер кыртышын бекемдөө керек деп коңгуроо каккан экологдордун сөзү тастыкталууда. Ушундан улам тоолуу аймактарда токой дарактарын жышып отургузуп кыртышты бекемдөө аракеттерин көрүү өкмөт алдындагы башкы милдетке айланчудай. Кыргызстанда жер кыртышын бекемдеп жер көчкүлөрдүн алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Мындай иштерди өлкөнүн кайсы аймактарында тезинен жүргүзүү зарыл? Жер кыртышын бекемдөөнүн эл аралык кандай ыкмалары бар? Бүгүнкү арай көз чарай талкуу да мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Беймырза Токторалиев, жерди перкладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков жана Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели аттуу долбоордун автору Азамат Темиркулов катышат. Анда Беймырза агай, сизге алгачкы суроо, мына Кыргызстанда жыл өткөн сайын жер көчкү көп жүрүп ондогон адамдардын өмүрүн алып жатат. Буга башкы себеп эмне? Эмне үчүн Кыргызстанда жер көчүп жатат?
Ну, азыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп атасыздар, жалпы эле дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүшү дагы бир топ апаттардап келип атат. Ошолордун ичинде дагы Кыргызстан четте калган жокку деп ойлоп атабыз. Мунун баардыгына биринчи кезекте Кыргызстанда ошо жерди туура пайдалануу болбогондуктан, илгертен бери биз эми кыргыз өзүбүздө элге сиңип калган салт бар да, эмне болот эле деп бир жерден экинчи жерге көчүп жүргөндө, анан ошондой мезгилде эле Советтер Союзунун убагында 12 миллионго чейин малдын санын көбөйтөбүз деп олтуруп, мына ушул жайыттарды негизинен мына ошол деградацияга алып келдик да, ошонун баардык последствияси мындан кийинки эмелер ошону жыйынтыгы болуп олтурат. Мына айталы, ар бир мисалы койлор мурунку убакта басканда бир күндүн ичинде 30 килограммга чейин жашыл массаны пайдаланчу эле да. Ошонун негизинде мына ушу ойлоп атабыз. Мындан тышкары дагы токойлорду, бадалдарды, башкаларды да тоонун капталындагы ушу жашыл дарактарды кыюунун, аябыз кыюунун натыйжасында мына ушул эмеге алып келди. Анан эң негизгиси үчүнчү себеп болсо, азыркы мынагы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу ар кандай мына парниковый эффект боюнча углеродный эме деп атабыз, нитраттарды, башкаларды колдонуунун натыйжасында кандайдыр бир өзүнчө атмосферада катмар болуп, ушул дагы өзүнүн терс таасирин тийгизип жатат.
Болот мырза, сиз Борбор Азиядагы жер кыртышын изилдеген окумуштуу катар айтсаңыз, мына СССР мезгилинде мындай жер көчкүлөр аз болуучу эле, кыртышты бекемдөө үчүн эмне кылуу керек?
Бүгүн эле көчкүлөр көбөйүп калды деп айтса бул туура эмес. Анткени көчкүлөр мурун дагы болуп келген, советтер убагында деле болуп келген. Советтер убагында ошо убакытта бизде правительствода структура бар болчу, госагентство геологияда ошо атайын жер көчкүлөрдү мониторинг жүргүзгөн, атайын отряд бар эле, ошо экспедиция бар эле, ошолор байкоо жүргүзүп жүргөн. Ошолор жылдан жылда ошо элдин көчүрүп, элдин кайсы айыл тармактарга, жолго, магистральдарга кандай таасир этти деп ошонун баарын көчүрүп жасап жүрүп келген. Эми бүгүнкү күндө деген көчкү деген мына Бимирза агай айтып кетти, климаттын өзгөрүшү алдагы таасир атат, андан башка жана жердин кыртышы өзгөргөнү. Эң негизгиси биздин ушу жердин өзүнүн кыртышы. Бул биздин тоолуу регионбуз. Бөтөнчө түштүк жакта Ферганын восток чынчасында деп коелу, ал жерде глобальный тектониканын жылышы бар. Андан башка өзүнчө ушу лёссовый грунт деп коебуз, ошол лёстор абдан терең көп жерде жайлашкан, ошондуктан ушул жерде көп болуп атат. Эми көчкөлөрдүн кайталашып келиши где-то 8-10 жылда дайыма бир активдүү сезон цикл деп коебуз, циклга келет. Мына быйыл ошол цикл.
Бул табигый процессби?
Бул табигый процесс. Бул быйылгы 94-жыл, 94-жылы билесиздер, абдан көп болгон. Где-то 1.5 миңге чейин көчкү болгон, ошондой кишилерди жоготуу болгон. Андан кийин 2002-жылы болгон. Мына быйыл азыр көрүп атасыздар, дагы ошол көчкүлөр көп, көп жерде элге зыян алып келип атат. Андан башка ушу жаз деле, январдын кезинде министр менен жолугушуп, ошол жерде коллега да ушул суроону карадык эле. Ошондо биз айтканбыз, быйыл күздөн баштап жаан көп жаады, кар көп түштү. Өзүңүздөр билесиздер, жаздагы абдан кыйын болду. Мына март, апрель жалаң эле жаанчыл болуп атат. Ошондуктан көчкүлөрдүн цикл повторяемости кайра ошол убакытка келип, азыр баары жылып, жердин кыртышын кетиш үчүн, ошо жана суу токтобой, андан башка терең суу кирип кеткен үчүн ушу көчкүлөрдүн баары азыр бүгүнкү күндө жүрүп атат. Эми сиз да сурап атасыз, кайсы көчкүнү кантип токтотуп эме кылса болот? Негизи көчкүнү токтотуш бул кыйын нерсе. Муну адам дүйнөзү боюнча, мына өзүңүздөр көрүп атасыз, Перуда болуп келди, акыркы Непалдагы жер туруп болгондо дагы көрдүңүз, 1000ден ашык киши жердин көчкүнүн астында калды. Бул табигый кырсык, эң негизгиси ушу жердин кыртышы. Анан бүгүнкү күндө биз айтабыз, инженерный мероприятие деп ушу токтотсок болот. Мына Альпыда кээ бир жерлерде ошо сваяк агып, же болбосо подпорный стенка дейт, ошону коюп атышат. Андан башка разгрузка деп коет, өйдөкү жагындагы объемду, көлөмүн ылдый чүрүп, ылдый жагынан подпорка кылып токтотуп коюшу бар. Биз деле ошо Кыргызстанда ошондой иштерди жүргүзүп көрдүк. Майлы сайда бир эки көчкүн ошону токтотуп көрдүк, андан башка Аксыда токтотуп көрдүк. Бирок негизи ошону токтотуп алыш бүгүн кыйын, анткени биздин көчкүлөрдүн структурасы, турушу абдан терең да. Биягы 20 метр, кээ бир жерде 40 метрден ашып кетип атат. Аны глубина заложения деп коебуз, жанагы жылыш плоскость бар, ошонусу эң терең жерде турат да. Ошондуктан токтотсон. Андан башка эми майда көчкүлөрдү жанагы бактарак тетигип, тамыры түбүң тереңдерди токтотуп калса болот дешет. Бирок мен бүгүнкү күндө мен айтып атам да бир жолу, биздин көчкүлөр абдан терең болгон үчүн аны менен тоткол. Бирок майда көчкүлөрдү, 1.5-5 метрлик көчкүлөрдү жанагы склондор кичи объем менен жылып кетип атат, ошолорду токтотсо болот.
Азамат мырза, мына сиздер Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели деген стратегиялык долбоор түзгөн экенсиздер. Ал долбоор ишке аша турган болсо, ушул Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жерди бекемдөөчү токойлордун саны көбөйөт, анан ошол эле учурда табигый кырсыктардын саны азаят деп ишенсек болобу?
Албетте, анткени мунун идеясы тоолорубузга токой отургузуш. Биз мына агай айтып кетти, тоодогу токойлордун баарын кыйып бүттүк, деградация болуп бүттү жерлерибиз. Ошон үчүн көчкү пайда болуп атат азыр. Андан тышкары мөңгүлөр да эрип жок болуп баратат. 80% мөңгүлөр ушу 21-чи кылымда жок болуп кетиш мүмкүн да. Ошон үчүн менин сунушум 3000 метр деңгээлге чейин биз хвойныйларды отургузуш керекпиз. Ал зона естественного произрастания деп коет, ушул жерди өзүн туулган жери да. Эл, арча, пихта, ошолордун баарын отургузса болот. 2000 метр деңгээлге чейин бак тарактарды, жаңгак, мисте, алма, абрикос, ошонун баарын отургузса болот. Анан суулардын бойлоруна плантация, бат өскөн бак тарактарды, сасна, терек, азыр жаңы бак келип атат Кыргызстанга, павловня. Мунун баары көчкү ушундай кырсыктарга алдын алуу кылат да. Андан тышкары экономиканын пайдасы да бар. 3000 метр деңгээлге зона, вот ошол жерде суулар бар. Теплый ключи, радон суулары, ошонун баары адамдын ден соолугуна абдан жакшы таасир кылат да. Ошол эле хвойныйлар, алар фитонцид чыгарат. Фитонцид иммунитетти көтөрөт, туберкулёзду айыктырат. Ошон үчүн биз ош жака эмелерди, инвесторларды тартып, Япония, Кытай, Араб өлкөлөрдөн аякта да климаты жаман. Ушундай бизге окшогон, бейишке окшошкон жерлери жок. Ошолордон инвесторларды алып келип, бияктан курорт, санаторий, здравницаларды ачсак болот да, туристический зона алып. 2000 метр деңгээлге чейин ошол зонадан биз мөмөлөрдү алсак болот. Ягоды, грибы, лечебные травы, бал, ушунун баары органический таза продукция. Органикалык дүйнө рынок азыр абдан бир бат өсүп аткан рынок, жылына 15.5% өсөт. Абдан перспективдүү рынок, Кыргызстандын толук бойдон мүмкүнчүлүгү бар ушул рынокко кирип өзүнүн нишанысын кармап калыш үчүн. И могу суларын бойлоруна бат өскөн дарактардын плантациясын биз булар чыгарсак болот.
Демек эки иштен бир иштегендей жердин экологиясын да сактап, анан кийин туризмди да өнүктүрүүгө жол ачылат деген ойдо турасыздарбы?
Бир жагынан экологияны сактайт, ушундай кырсыктардан сактайт. Экинчи жагынан экономикадан абдан пайдалуу нерсе болот. Үчүнчү жагынан мөңгүлөрдү сактайт. Мөңгүлөрдү да сакташ керекпиз. Вот ушул модель мен толук ишенем, комплексно көйгөйлөрдү чечет да.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Өзгөн районундагы Аюсай айылында көчкү басып калган дагы 2 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришти. Режеп Тайип Эрдоган Евробиримдикке мүчөлүк маселесинде Түркия сунуштаган аспектилер боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды, болбосо Анкара эч кандай талкуу жүргүзбөй биримдик менен кош айтышаарында эскертти. Эл аралык Human Rights укук коргоо уюму Сирия өкмөтү декабрдан берки чабуулдарда 4 ирет уулу химиялык курал колдонгонун билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия президенти Владимир Путин бүгүн кечинде телефондон сүйлөшөт. 2016 жылы кыргыз армиясында кызмат өтөгөн 6 жоокер каза болгон. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында акыйкатчы Кубат Оторбаев билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн угууга чакырабыз.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттыктын арай көзү чарай талкуусуна ортоктош болуп жатабыз. Биз Кыргызстанда жер көчкүлөрдү кантип токтотуу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга Улуттук Илимдер Академиянын академиги Биймырза Токторалиев, жерди прикладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков жана Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели аттуу долбоордун автору Азамат Темиркулов катышып жатат. Биймырзагай, СССР мезгилинде, мисалы үчүн, Жалал Абад областындагы адырларга жерди бекемдөө үчүн мисте, бадам, жаңгак дарактары атайын отургузулган, анан өз мезгилинде ошол жердин көчкүсүн азайткан деген маалыматтар бар да. Ошол чынбы? Эгер чын болсо, азыр эмне үчүн ошондой аракеттер көрүлбөй жатат?
Мен биринчиден бир аз Болот айтканы бирге өзүм мнением бар, өзүм көз карашым. Оползун деген бул жер көчкү. Жер көчкүнүн азыр биз чындап айтсак глобалдык масштабта ушул эмелердин циклын дагы бузуп атабыз. Өзүбүз экосистема бузулганда эми бул жерде уже мына потепление болуп атат, башка болуп атат. Акыркы мезгилдерди мен азыр эле айтып кеттим, апаттар жүрүп атат. Эгерде кыргыздар мурун кандай болгон? Кыргыздар мурун эгерде, конечно, цикличность определённо бар, закон ченемдүүлүк, но бирок мына арчаны алып көрөлү, 5000 жыл жашайт. Анан мунун тамыры горизонталдык 100 метр, бир жагына 100 метр бияк момундайынан как арматура катары жер кыртышынын эмесин сактайт. Ошон үчүн арчаны булар кыргыздар абдан ыйык туткан дагы, не только как фитонцид бөлүп чыгарганына карабастан. Анан экинчиден жанагындай сиз туура айтып атасыз, ошол жана кадрларда көбүрөөк жүрүп атат. Мисалы ошол эле Майлисайдын топурагы, Абайдын топурагы айталы, Өзгөндүн тегерегиндеги бүт кызыл топурактар, мына лёс деп коебуз башкалар, ошолордун дагы ошо түзүлүшү башкасы. Тигил жерде дарактар же эмелер болбогондон кийин ар жака кетип атат. Жамгыр жаап, карым эткенден кийин тигил жердин эмесин баягы
Структурасын өзгөрткөндөн кийин жер былкылдап калат уже. Эгер кичинекей эле жер титиресе, же болбосо дагы башка себептер менен анан жанагындай эме болот. Мына мисалы үстүнөн эгерде жанагындай болгондо, мисалы койлор, башкалар ар кандай эмелер структура өзгөргөндөн кийин жамгыр анан ылдыйды көздөй кетет. Кеткенде үстүнкү эме басканда ылдый жагында анан суу чыгып кетет даже. Шор база баштайт. Вот мына ошолор болбос үчүн мен ойлойм жанагындай мына фисташканы эгерде бадам деген эме бадам фисташка мистени отургуза турган болсок булардын тамыры 5 метрге чейин ылдыйга кетет. Ошондо жер эмесин дагы жана жаагын жамгыр башкалардан дагы буларды сактап калганга мүмкүнчүлүк болот.
Айымчан ошондой аракеттер көрүлбөйт.
Эми мен ошого да бир аз таң калып атам да биздин эми баягы Токой мына агентствосу бар да эми ошолор ушул өздөрү түзүк жетишпей атат. Эгерде биз азыр мына алып карай турган болсок мына Стамбулдан Измирге чейин жалаң Токой тоолорунун бардыгы 700 километр. Кытайда кандай болду? Бизде мен ойлоп атам ушуну эл алыш керек колго.
Эл?
Эл. Мына ар бир киши бак тарап отургузганда айталы мына азыр эле Темирбек айтып кетти. Ушуну колго алып туруп, анан кийин, конечно, эң негизгиси научная подпитка керек. Биз деле бул боюнча жалпы экосистема боюнча иштерди жүргүзүп атабыз, кандай болот деп. Ар ким өз үстүн отрасль боюнча. Жалпы жапырт эл алыш керек дагы. Эгерде керек болсо ошол жайлоо болуп башка болуп кеткен жерлерди бериш керек. Мына отургузгулас элер, силерге мамлекет берет, но бирок ушул жерди сактап калгыла деп. Кандайдыр бир жаңыча ыкмага өтүш керек да, мынтпесе
жана жыл сайын дагы
мынагындай болгондо дагы мунун азабын дагы көп тартабыз.
Болот мырза, эмне үчүн Кыргызстандагы жерди илимий изилдөөлөрдүн натыйжасы колдонулбай жатат? Жердин өзгөрүшү арты абдан иликтенген болсо, андагы өзгөрүүлөрдүн жаратылышы менен адамдын турмушуна терс таасир тийгизе турган мындай мүмкүнчүлүктөрү элге белгилүү болсо, өкмөт кабардар болсо, ушул азыркыдай кырсыктардын алдын алууга болот беле?
Албетте болот, болчу. Бүгүнкү күндө биз илимде иштеп жүргөн адамдар бүгүнкү күндө биздин эле институт азыркы күндө Кыргызстан боюнча көчкүлөрдүн каталогун түзүп МЧСке бердик. Канча жерде, кайсы жерде ошол көчкү качан пайда болгон, кайсы убакта жылышы мүмкүн, ошол көчкүнүн астында кайсы үйлөргө зыян алып келиши мүмкүн. Андан башка ошол иштерди ушу МЧС менен чогуу баштап, алардын илими жок болгон үчүн кийин биз илимге өзүбүзгө илим алып, илими ишке алып, ошону аткарып азыр жасап берип атабыз. Ош Жалабаттыкын баарын, карталарын баарын бүтүргөнбүз. Бүгүнкү күндө Ош Жалабаттын тегерегинде кайсы жерде көчкүлөр бар, кандай көчкүлөр бар, ошонун объемдору, ошол кайсы убакта активдүү болсун.
Айымчан да колдонулбай жатат.
Эми бул жерде деген колдонулуп аткан мындай болот да. Мына ак министр дагы башка адистерди айтып атат, ушул адам эл, ушу көчкүнүн астындагы эл көчүрүлгөн мынчанчы жылы 94 2000 жылы да башка жылдары көчүрүлгөн да, жыл деле ошонун баарын кайра күздө жазда изилдеп көчүүгө алып келип атабыз. Бирок ошону айтканда МЧС менен местный самоуправление жанагы айыл өкмөттөрү кеңеши, районный кеңештер жазда да күздө да чогуу чыгып ушуну эл көчкүлө могул жерге көчкүнүн астында силер суудан карда алдыңар эле, силерге жер берилди эле, кудай сактасын деп отура берип эле көчүп чыгышыңар керек деп ошол ишти көбөйтүш керек да. Ошону ошого жестко мындай кандай десем бир
талапты катуу
керек, катуу коюш керек да, ошондо элдер анан чыгат. Бүгүнкү күндө элдер мындай болуп атпайбы, өзүлөр ушул жер көчкүнүн астында жашап туруп эми кудай сактасын деп коюп балдарын неберелерин көчүрүп ылдый жака кылып коюп өзүлөрү чал кемпирлер үстү жакта калып калып атат. Малын карап, жерин карап анан ушул жерден чөп чабат, ушул жерден оокат кылат да. Бүгүнкү күндө деген ал элдин ылдый көчүп кеткенде оокаты жок. Ошол жерде 50-60 жыл жашап келип, ошол жерде эли менен өсүп алып, ошол жерде да жер үлүшүн алып, ошол жердеги чөбүн алып, малын багып жашап калып атышпайбы? Ошол кандай десем ушул муктаждык менен калып калып атышат да. Ошо
Азамат мырза, мына сиздердин долбоор Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир берип, экологияны да таза сактап, анан туризмдин өнүгүшүнө жол ачат деп ишенели. Бирок аны ишке ашырууга канча каражат зарыл экен, анан ал каражатты кайдан алган жатасыздар?
жакшы суроо берип атасыз. Биринчиден бул суроого жооп бериш үчүн азыр кыйынырак болуп атат, анткени бир чоң изилдөө керек да. Буга жерлердин баарын изилдеп, кайсы жерде эмне өсөт, канча жерибиз бар. Мисалы азыр госагентство охраны окружающей среды лесного хозяйства айтып атышат, бизде азыркы күндө 500 000 гектар жерлер бар, юридически даяр ушундай токой отургузганга. Бирок бул жалаң эле туризм эмес, мунун артында органикалык айыл чарба да турат да. Вот ошону да изилдеш керекпиз. Канча жерлерибиз бар ушу айыл органикалык айыл чарбага ылайыктуу, ошол жерге мөмөлөр чыккан бактарктарды отургузганга. И могу плантациялар, ушулар да бир чоң экономикалык таасир берет деп ойлойм, анткени мунун артында жыгач өнөр жай турат. Биз жылына 151 миллион долларга жыгач импорт кылабыз. Ушундай моделди курсак, анда өзүбүздүн жыгачыбыз пайда болот. Муну экспортко да чыгарса да болот. Анан мунун артында бир чоң экономикалык тармак турат. Бүгүнкү күндө андай тармак Кыргызстанда жок. Бул жыгач өнөр жай, строительный жыгач материалдарды чыгарса болот, мебель чыгарса болот, картон, кагаз, көп нерселер да. Вот. Бирок канча каражат керек, азыр айтыш кыйын. 2015 жыл декабрь Парижде Парижская конвенция түзүлгөн. Ошондон
кол койгон.
Биз кол койгонбуз. Алмазбек Шаршинович бир жыл болду кол койгон ошол конвенцияга. Ошол конвенция негизинде зеленый климатический фонд түзүлгөн. Азыр ошол фондко миллиарддаган акчалар төгүлүп атат да. Буйрса ошол акча бизге окшогон өнүгүп аткан мамлекетке бөлүнүп берет. Кайсы бир мамлекет өзүнүн территориясын бак отургузабыз, токой кылабыз десе ошондой өлкөлөргө бөлүнүп берет.
Долбоорлор канча жылга эсептелген?
Эми бул абдан узак мөөнөткө бара турган долбоор да, анткени могу хвойныйлар, фитонцид чыгара турган бактарактар
узак жылдар өсөт да.
Узак жылдар өсөт да, албетте.
Биймирза агай, сиз Улуттук Илимдер Академиясынын түштүк бөлүмүн жетектеп жатасыз да. Демек азыр көчкү жүрүп жаткан түштүк аймактын жакшы билесиз. Жакын арада кайсы аймактарда жер көчкү жүрүшү мүмкүн? Анан алдын ала иликтөө боюнча кайсы тоо тилкелеринде өзгөрүүлөр болуп жатат? Анан ошол өзгөрүүлөрдү кырсык болушу мүмкүн деген аймактар боюнча өкмөткө, жергиликтүү бийликтерге мындай кабарлап жатасыздарбы?
Эми бул багыт боюнча азыр Чкалов мисалы Базар Коргон районунда ошол Кызыл Үңкүргө, Асланбапка жетпей ошонун оң капталы, сол капталы, мына бул жактан бараткан оң жактагы капталы жыл сайын ошо мындай көчкүлөргө, жер көчкүлөрүнө дуушар болушуп атат да. Андан тышкары мына Алайда чыйырчыктын тегереги мисалы канчалык эмес, мына азыр баардыгы чабандар, башкалар баягы өздөрүнүн койлору, уйлары бар жайлоодо көздөй көчүп баратат. Бирок ошол көчкөндө дагы булар биринчи эле келсек да, азыр мына материалдык жактан, финансылык жактан биз абдан кыйналып атат да эл. Ошолор алыс жака барбай эле ошол адырларга, башка жерге биринчи ошол жерде өсүп аткан өсүмдүктөрдүн баардыгын эметип атат. Анан эми бул азыр болот айткандай, бизде дагы информация бар, кайсыл жерлерде кандай болот. Биз ошо МЧС менен биз биргеликте дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Бирок биз чисто экологический направление боюнча. Анан эми бул жагынан айыл өкмөттөрү дагы жакшы киришиш керек да. Ошол айыл өкмөттөрү баардык участкалардын бир тобун билишет. Кайсы участкада ар бир, мына мен мисалы жыл сайын МЧСнин берген отчету менде бар, 500-400 страницага чейин. Анан эми ошолордун натыйжасында дагы биз баардыгын эсептей турган болсок, азыркы мезгилде экономикалык жактан абдан кыйналып аткандыктан биз ойлойбуз, биринчи кезектеги ошо категорияларга бөлүш керек да. Анан жанагы мынал жерди көчүрүш керек, каалайбы, каалабайбы. Анан эми жөн эле тил каталдык, анан түшүнүк каталдык деп эле отура берсе тигилери
анан
ошол мезгилде, мына азыр айталы апрель майдын бир ондоруна чейин дейли, абдан күзүндө кандай нөшөр жамгырлар болуп аткан учурларда ошол сезонду фиксировать этип туруп, ошол мезгилде балким действительно чыгарып, эми биз колубуздан келсе токтотуп калат элек мындай табияттын кырсыгында мен ойлойм.
Жакшы. Демек жыйынтыктап айтканда кыргыз эли 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп айтканда табигат өзгөрөт, бирок анын кесепети адам жашоосуна терс таасирин тийгизбеш үчүн илимий изилдөөлөрдүн негизинде стратегиялык аракеттерди көрүү зарыл экен деген ойдо бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер ар ай көз чара уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жер көчкүлөрдү кантип алдын алуу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга эколог академик Биймырза Токторалиев, жерди прикладдык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков жана Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели аттуу долбоордун автору Азамат Темиркулов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетсем, биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагы эле азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле видеолорду Facebook, Twitter, YouTube'тан көрүп туруңуздар. Программа студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.